Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Mar şäheriniň ölüni nakowlaryň birine ýaşaýan 40 ýaşly Bäşimiň Ikaýew hem Asmal. Ol öýüň içinde diňe elleri bilen süýüşüp bilýär. Emma ol her gün maýy arabasyna minip dilegçiligine çykýar. Sebäbi onuň maşgalasyna hiç kim işlemeýär we diňe ýaragsyz berilýän kömek pulunyň we sadakalaryň hasabyny güderan aýlamaga çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Bir ýyl töwereği mundan öň Bäşim her günni 20 manat çemesi sadaka çöpleýärdi. Emma anni onuň günnelik kazancy 7-10 manatdan geçen o. Sebitde işe yaragsyz bolup döwletiň berýän kömek pullarynyň hasabyny güderan aýlaýan adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleri olalym ýeňillerli. Ýöne soňky aýlarda has agralýar diýip habarça etdi. Bu habar Gurbanuly Berdimuhammedowyň geljek ýylyň 1-nji ýanwarynyň aýlyklary şol sanly kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmak barada karary gol çeken wagtynyň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne synçylar aýlyklaryň we kömek pullarynyň olalym ýaşaýyş minimumynyň ören pesligini 10% ýokarlandyrmanyň bolsa inflasiýany ýapardan hem kän azlygyny aýdýarlar. Bundan başga yurtta dowam edýän ykdysat çökkünlük we maliýe kynçylyklar wagtynda raýatlaryň hasaplaryna geçen feriştelleri nagtlaşdyrmak hem uly güdawe urly. Mar welaýatynda ýaşaýan invalid adamlaryň günleri öňküsinden hem kynlaşdy. Sebäbi öňki kynçylyklaryň üstüne pul nagtlaşdyrmak kynçylygy hem goşuldy diýip habarça etdi. Adatlygyň habarçylarynyň we adatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe yerli finçiniň tasdiklamagyna görä, işe ýaragsyz adamlara berilýän kömek pullary tasdan hiç sada ýetmeýär. Birinji derejeli invalidlere berilýän kömek pullary 900 manada hem ýetenok. Üçinji derejeli invalidleriň kömek pullary bolsa 400 manada hem ýetenok diýip habarça etdi. Döwletiň ýaragsyz adamlar üçin kesgitlen kömek pullary olaryň dermanlaryna hem ýetmeýär. Sebäbi ady gönüller, dermanlar gaty gymmatlady diýip kynçylar aýdýar. Kömek pullaryny alýan adamlaryň kynçylyklary diňe bular hem däl. Olaryň köpüsi her 6 aýdan bejer galmaly. Welaýatyň ýörüýte saglyk komissiýasyndan geçmeli. Bu işler üçin baran yerinde pul tölemeli. Misal üçin, hastahana varsan bir topar barlıqdan geçmeli ve her kapa varanda ağından 40 manat tölemeli. Barlıq geçiren lukmanı olsa 50-100 manat aralığına pul vermeli. Sancı medyan çepağıt uyularının hakkı olsa 20 manat deyip havarça etdi. Adatlığın olur hem havar verişiyar Türkmenistanlı dermanların nırkları ilgiderli yokorlanıyar ve neyatalar üçin zerur dermanlar köplönç tapılmayar ya da Haf kımmat tohadan satılıyan. Hükümet tarafından muhut verilen dermanların tanığı olsa yıl-yıldan azaldılıyor ve olanlarını hem mıdama davalaşıp ulu koğuk olup ya da lukmanları pul veri varmalıyıp yaravsız adamların bir neçesi adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Bu ağır yağday yaravsız adamların kev yerini maip arabasıyla köçede dilekçilik etmeye mecbur etse yine bir toporunu kuduk günlerini dükkanların önünü yoğurların arasında ilk yeri oturmaya mecbur ediyor. Odurlar yaravsız karırları, maip çağırları devlet edaralarını tavsırmayı ayıp gören olsalar inni köp maşgalı yaravsız hostarlarını saklap bilmeyen mırga vetravına yerleşen karırlar öyüne yerleştiriyor. İnvalid çağırlar olsa Marşahar'ın bayramarlaki yetimler öyüne, maip çağırlar öyüne tavsırıyorlar. Yönü onların izinden eltileyen adı gönüller, berleyen sadakalar hem köprenç yaravsız adamlara yetmeyen korrupsiyanın pidası oluyar deyip bu kiyil devlet edaralarının akı yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına gurrun verdi. Mahayi varavası bilen dilekçilik ediyen, maskalasını ekleyen 5000 yağdayını dolanıp gelsek, kazancının yarpıdan hem kan ağırmağının veter, onun adamların özünü dilekçilik ediyen yerlerinin hem kovuyanlığını. Bar, git de öyünde otur. Devletten alayan kömüğün bilen oncak kol diyanlıklarını gurrun verdi. Biz üyüşüp maskara olup benim pensiyama yaşayarız. Ulu adamların pampersinin in ardağını 20 manattan satılıyor. Dermanlar katı ummat deyip Bäşim gurrun verdi. Şeyli dol öz tanışlarının arasında koronavirüs sebepli karantinasını alınıp derman verilmeyen, uğruna seyredilmeyen ölenlerin hem borunluğuna etti. Resmi malumatı göre Türkmenistan'ı COVID-19 hadisesi hesabı alınmadı.